Шлюб повинен быть і люб. Але як? Як може шлюб быць завсёды любы праз 10, 20, 30, 50, 60, 70, магчыма, у некаторых выбранцаў сапраўдных гадоў? Узнікае пытанне, як захаваць сужонскія адносіны на максімальна доўгі тэрмін, а пажадана назаўсёды? На гэтае пытанне паспрабуем сёння адказаць, карыстаючыся парадамі псіханалітыка Валерію Альбісетці. Дык вось, гэты хрысціянскі медык, псіханалітык, кажа, што адказ вельмі просты. Нельга здраджваць. У шлюбе выключная, тотальная, поўная, пастаянная верная любоў аднаго з сужонцаў не можа не атрымаць раўнацэннага адказу. А вось калі адзін з двух пачынае здраджваць, ён разбурае ўсё. І здрада не дазваляе бачыць у іншым чалавеку унікальную, непаўторную, надзвычайную асобу. Шлюб пакліканы да таго, каб чалавек у ім узрастаў. Бо сапраўдны шлюб – гэта любоў. Гэта сапраўдная сям'я. Гэта поўная салідарнасць усіх яе членаў. І тут вельмі важна ўмець дараваць, прыгадывае нам псіханалітык. Сур'ёзныя сужонскія адносіны, у якіх пэўную ўвагу надаюць пачуццям, спрыяюць пастаянному псіхалагічнаму ўзрастанню. У тым ліку і ў цяжкія моманты, у крытычныя перыяды. Напрыклад, калі ёсць пагроза змены, ці нават яшчэ горш, цяжкая хвароба. Перажыць здраду нелёгка, яна прычыняе боль. Але калі твае эмацыянальныя здольнасці вялікія, яна дае табе шанс перамяніцца і ўзрасці. Дараваць жонцы, мужу і дараваць самому сабе. Калі ты валодаеш багацім пачуццю, ты здолееш дараваць. Бо здраду, калі яна здараецца, бывае гэта па глупству, дзеля недастатковай падрыхтаванасці у выніку прапаганды, якая вядзецца ў грамадстве цяперашнім. І вось гэтую здраду, якая здарылася і пра якую ты шкадуеш, можна перамагчы толькі дараваннем, калі табе даруюць, калі ты даруеш, калі ты даруеш іншаму і самому сабе. Гэта асаблівая сітуацыя, якую варта прааналізаваць шчыра і ціха, з поўнай адказнасцю. І калі сужонец шчыра раскаяваецца, калі ён табе здрадзіў, глыбокае пачуцце, якое ты да яго выпрабуваеш, прывядзе цябе да даравання. Магчыма, штосьці ў табе самім ёсць такое, што падштурхнула да здрады. Гэта не значыць апраўдваць. Гэта значыць аналізаваць і вывучаць, каб больш не паўтарылася. А затым, натуральна, штосьці змяніць. Прымаць новыя рашэнні, выпрацаваць новую жыццёвую стратэгію. Бо жыццё – гэта пастаянныя перамены і пастаянная стратэгія. Нават з такого драматычнага, няўдалага выпадку, як здрада, могуць выплыць элементы, здольныя паглыбіць сужонскія адносіны і вывести іх узровень большай сапраўднасці, большай шчырасці. А для гэтага трэба заўсёды быць шчырым і быць самім сабой, не прыкідвацца кімсьці лепшым, чым ты ёсць, і горшым нават, чым ты ёсць. Бравада, цынізм. Таксама такое існуе ў сям'і. У гэтым складаецца сакрэт стабільнасці шлюбу. У шчырасці, поўнай шчырасці і мастацтве быць самім сабой. У адносінах двух людзей эмацыянальная цеплыня і цікавасць атрымліваюць падпітку толькі ў тым выпадку, калі кожны ёсць самім сабой. На жаль, многія, асабліва ў першы час сумеснага жыцця, прыціскаюць сваю індывідуальнасць, каб быць годным партнёру, не падазраючы аб тым, што раней ці пазней ім прыйдзецца чакаць ад сябе агрэсіўных, злобных, помсных рэакцый, якія часта выспяваюць у цябе падспудна. Ты сябе прыціскаеш, падпарадковаешся, прыгінаешся. А потым, як спружына, у цябе нараджаюцца дрэнныя нейкія эмоцыі, дрэнныя учынкі. Яны ўзнікаюць несвядома, папярэджвае медык. Яны некантралюемыя. Могуць ставацца нават навязлівымі і маніакальнымі ў самых цяжкіх выпадках, калі прыціснуты ты моцна. Просто такі вядуць пастаянную барацьбу з уласнаю ідэнтычнасцю, да такой ступені перакручваюць уласную натуру, што здабываюць псіхалагічныя, а ў некаторых выпадках і фізічныя характарыстыкі, якія ім не спрыяльныя, якія не адпавядаюць ім, ажно да такой ступені, што не могуць ідэнтыфікаваць уласны пол. Калі такое здараецца, што ж тады застанецца ад здаровай цікавасці да іншага полу? Што станецца са святым пачуццём таямніцы, якой уяўляе сабою іншы чалавек у ягонай інакшасці і суцэльнасці? На чым будзе засноўвацца прыцяганне да кагосьці, што прынцыпова вырозніваецца ад мяне? Трэба не стамляцца падкрэсліваць, што глабалізаванае грамадства – імкнецца да аднаго – уніфікаваць усіх, каб усе былі шэрыя. Гэта грамадства жадае, каб мы бяздумна падпарадкоўваліся нейкім узорам, якія нараджаюцца ў часта хворым розуме немногіх людзей і тыражыруюцца у першую чаргу праз тэлебачанне, праз рэкламу. Пад такім сціскам цяжка быць самім сабой, але тым больш ганарова і тым больш неабходна, каб хрысціянін – ва ўсёй моцы успрымаў гэты ціск і адкідаў яго. Не трэба кантраляваць вашых партнёра, трэба яго цаніць і любіць. У сям'і мы часта схільныя, нават без такога спецыяльнага намеру, крытыкаваць іншага, падкрэсліваць яго недахопы, недасканаласці, памылкі, указваць яму. Магчыма таму, што мы думаем, што тым самым яму дапамагаем, выправляем яго. Магчыма мы дзейнічаем, заходзячы з таго, што атрымалі такое выхаванне, рэпрэсіўнае выхаванне, жорсткае, якое выбірае пакаранне, але менш ацэньвае ўласцівасці добрыя, нейкія асаблівасці. Аднак цяпер усе даследчыкі у гэтай галіне, псіханалітыкі, псіхолагі, сацыёлагі, пацвярджаюць тое, што першапачаткова падказвае здаровы сэнс і добрая воля даваць высокую ацэнку тым ўласцівасцям, якія мае твой выбранец, твой сужонец. Калі ты мужчына, гэта твая жанчына. Калі ты жанчына, гэта твой мужчына, муж. Калі ў сужонскіх адносінах пачынаюць дзейнічаць механізмы пакарання і вынясення безапеляцыйных прыгавораў, адзін з партнёраў не перастае прыпамінаць другому, які ён зрабіў у мінулым памылкі, гэта значыць, што мы маем справу з чалавекам, які вылучае абвінавачванні і крытыкуе таму, што ў сапраўднасці праблема крыецца ў ім самім. Ён прыцвыруе на партнёра ўласнай няўдачы, здрады, няпэўнасць у сабе. Урэшце, падкрэслівае псіханалітык Валерій Альбісэці, варта адзначыць, што іншага чалавека немагчыма трымаць пад кантролем. Людзі пастаянна мяняюцца, і самае правільнае, што можна зрабіць, гэта мяняцца разам з імі. Следаваць ім, трансфармаваць саміх сябе тады, калі абодва гэтага жадаюць і спалучаюцца яны ў адно. Вось што расказвае Валерій Альбісэці, развітваецца з вамі да наступнай сустрэчы, наступнай дапамогі.